Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы аўторка 21 студзеня.
Лукашенко раскрытыкаваў Трампа. Больш на яго не спадзяецца.
Будзе званіць Лукашэнку і там дамаўляцца там пра нейкія шагі для Беларусі. Прабачце, але ж, ну, давайце рэалістычна глядзець на рэчы, гэта не так.
Ці сапраўды ад беларусаў будучыня Беларусі больш не залежыць?
Бліжэйшы час усё будзе залежыць ад таго, што будзе адбывацца ў Расіі.
Адпачынак за дзіцяці 2 гады. Ці нармальна гэта?
Водпуск па доглядзе за дзіцём гэта водпуск і для мамы, і для таты. Гэта сямейны адпачынак. Калі мы гэта зразумеем, будзе больш зразумелае гэтае рашэнне.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У першы дзень свайго кіравання Злучанымі Штатамі Амерыкі Дональд Трамп адмяніў 78 указаў, адобраных у свой час адміністрацыяй Джо Байдэна.
І падпісаў новыя указы, напрыклад, пра выхад штатаў з сусветнай арганізацыі аховы здароўя і з парыжскай дамовы па клімаце.
Альбо пра ўвядзенне рэжыму надзвычайнага становішча на мяжы з Мексікай і забарону атрымліваць грамадзянства ЗША па праве нараджэння.
Да таго ж, Трамп заявіў, што ў бліжэйшы час плануе сустрэцца з Пуціным. Маўляў, Зеленскі згодны намер з Расіяй, цяпер на спыненне вайны мусіць пайсці і Пуцін, бо адмаўляючыся ад гэтага, ён разбурае сваю краіну.
Раней амерыканскі прэзідэнт абяцаў, што скончыць вайну ва Ўкраіне за 24 гадзіны, пазней за месяц. Цяпер яго каманда кажа, што гэта доўгі працэс, які патрабуе часу і высілкаў.
Дык што будзе рабіць Трамп, каб рускія адчапіліся ад украінцаў? Запыталіся ў амерыканіста, дарацы агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антона Пянькоўскага.
Увогуле з яго прамовы бачна тое, што ён не адхіляе вось гэтыя яго наратывы пра тое, што ён хоча скончыць вайну. Ён перш за ўсё сканцэнтраваны на Злучаных Штатах. Гэта была прадмова да амерыканскага народу, прабачце, а не да нас. І тое, што ён казаў, гэта тое, што амерыканскі народ і амерыканская армія будзе вялікай у тым ліку з тых войнаў, якія мы выігравалі, і нават тыя войны, якія мы скончылі і у якія мы не ўступілі. З гэтага мы можам спекуляваць, прабачце, давайце ўсё ж такі быць адказнымі, вось гэтую тэарэтычную спекуляцыю зрабіць, што ён, канешне, будзе спрабаваць закончыць вайну ва Ўкраіне. І вось гэтыя яго планы сазваніцца з Владзімірам Пуціным, яны, канешне, ну, не могуць не турбаваць увесь свет. Але ж нагадаю, што пункт гледжання Кіева, пункт гледжання Владзіміра Зеленскага добра зразумелы ўжо ў Вашынгтоне, ў адміністрацыі Трампа. Ён усё разумее і тое, як хоча скончыць гэту вайну Владзімір Зеленскі. А з Пуціным амерыканскі ўрад не размаўляў увогуле 3 гады, ўжо нават больш. А каб скончыць гэту вайну, Дональд Трамп мусіць быць некім трыцейскім суддзёй, каб выслухаць тое, чаго хоча Пуцін, тое, чаго хоча Владзімір Зеленскі і Украіна, і неяк прымаць пэўнае рашэнне. Я нават казаў, што тут мы можам прадугледжваць нейкую тактыку там двайнога ультыматума. Ён можа казаць Пуціну, вось рабі так, прымай тыя рашэнні, альбо табе вельмі не спадабаецца. І, на жаль, ён можа казаць тое самае і Владзіміру Зеленскаму, што ты должен пайсці на пэўныя саступкі, нават тэрытарыяльныя, нават калі гэта вельмі непрыемна, альбо табе не спадабаецца, і мы можам скончыць падтрымку, альбо вельмі моцна яе сакраціць. Канешне, гэта ўсё, зноў-такі, давайце будзем адказнымі, гэта спекуляцыя, гэта тэорія, але ж гэта вельмі магчыма. І тут мы можам падысці да ролі Беларусі, таму што Беларусь вельмі моцна там звязаная з вайной ва Ўкраіне, ўсё ж такі рэжым Александра Лукашэнкі от моцна падтрымлівае і лагістычна, і там пэўнымі коштамі, вось там артылерыйскімі снарадамі рэжым Пуціна. І, канешне, А тут не абыдзецца без спробаў Лукашэнкі неяк знайсці кантакты адміністрацыі Трампа, неяк выйсці на кантакт. Ну і таксама я мяркую, што Пуцін будзе цягнуць свайго малодшага брата Лукашэнку да стала перамоваў і неяк вытаргоўваць для Лукашэнкі там пэўныя там саступствы, не ведаю, там санкцыі і ўсё гэтак далей. Я мяркую, што гэта вельмі магчыма, і калі вось гэты час на прыняцце рашэння ў нас вельмі вельмі сакрашаецца, мы ведаем, што Дональд Трамп абяцаў скончыць гэтую вайну амаль што за адзін дзень амаль што прайшоў, ужо не атрымалася, прабачце.
Ну ўжо ж дарацца па нас бяспекі сказаў, што ну 6 месяцаў дзе-то там.
Ну, дзе 6 месяцаў там і ну не ведаем, але ж гэта вельмі сакрашае вось гэты таймлайн прыняцця рашэнняў. І гэтым будзе спрабаваць скарыстацца як Пуцін, так і Лукашэнка. Дональду Трампу абавязкова выполніць вось гэтае абяцанне амерыканскаму народу скончыць гэтую вайну. Гэта было адно з яго вельмі значных абяцанняў амерыканскаму народу, і таму ён будзе шукаць перш за ўсё хуткіх і гучных вынікаў гэтых перамоваў. Перш за ўсё гэта можа быць прыпыненне вогню, там я не ведаю, там усіх на ўсіх абмен і гэтак далей, але ж гэта будзе вельмі гучна. Мы павінны памятаць, Дональд Трамп, ён перш за ўсё, ён медыябізнесовец, ён медыяперсона, ён ведае, як рабіць піар. Вось, і гэтыя рашэнні могуць быць эфектыўнымі, гучнымі, але ж таксама і балючымі.
Працягваем размову з амерыканістам Антонам Пянькоўскім.
Ну так, але ўсё ж такі вернемся да тэмы Беларусі. Ці ёсць магчымасць Беларусі, беларускаму грамадству, тым сілам, там Лукашэнку нейкім чынам прыцягнуць да сябе ўвагу, ну калі не асабіста Трампа, а можа і яго самаго, але як мінімум адміністрацыі.
Канешне. Ну і здесь мы павінны гаварыць не пра магчымасці, магчымасці яны ёсць заўсёды. А пра тое, што яны павінны зараз працаваць як ніколі да таго, таму што значная частка знешнепалітычнага ведомства ЗША, дзярждэпартамента, зменіцца за там наступныя 2-3 месяцы. Значная частка новых кангрэсменаў, значная частка Савета па нацбяспецы пры Белым доме змянілася. Ну, яна ўвогуле ўся змянілася. Вось, там новыя людзі, і гэта той шанец беларускім дэм-сілам прапанаваць пэўны план. Прабачце, але ж, ну, вельмі так, ну, просто скажу, Дональд Трамп, ён бізнесовец. Яго будзе цікавіць пэўны план, не нейкія там заявы пра там падтрымку дэмакратычных дэмакратычнага руху, там памкненню беларускага народа,
пра каштоўнасці, вот бла-бла-бла, вот это вот, да?
Там занепакоенасць, вось вялікая там вельмі глубокая занепакоенасць. План, пакажыце мне план таго, што патрэбна зрабіць, каб мы дасягнулі тых дзеянняў. І ён будзе прыводзіць у сваю адміністрацыю людзей з тым же самым майнсетам. Ну і, канешне, вось гэта шанец. Людзі змяніліся, яны могуць быць больш адкрытыя да новых ідэяў, чым была і адміністрацыя Джо Байдена, якая, прабачце, ўсё ж такі была больш сфокусаваная на Украіне, і там было шмат экспертаў менавіта па Украіне. Новыя людзі, гэта магчымасць для нас, гэта не челлендж, гэта не там нейкае там выпрабаванне, гэта магчымасць для беларускіх дэмакратычнага руху. Ці скарыстаюцца? Вось, ну, паглядзім за наступныя, я мяркую, не 6, я мяркую 3 месяцы. Мы ўжо можам там казаць пра нейкія вынікі таго, што там во як спрацуюць беларускія дэм-сілы з новай адміністрацыі.
Вы ў нас американіст с 15-годовым стажем, а я вам дам цитату еще одного, як выявилася американіста на мове оригинала. Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джона Байдена, предыдущего президента, но я смотрел на него, он как-то поприличнее выглядел, чем сам Трамп. Меня захлестнули эмоции, я уже не слушал, когда он там начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну, были, плохо делали. Исправляете ошибки. Народ увидит, скажет спасибо. В этом суть президентской работы. Если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного – преемственности. Как вам?
Мне нават нема спробаў сказаць, а хто ж гэта можа быць?
Это, як выявілася, вот гэта чалавека вельмі шмат талентаў, ён яшчэ амерыканіст. Это Александр Григорович Лукашенко.
Ну што, прабачце, я яшчэ не бачу яго выступ. Гэта, калі можна, гэта яго каментар на ўчорашні выступ.
Да, гэта ну, вот каментар з нагоды інаўгурацыі.
Я яшчэ не меў магчымасці азнаёміцца з гэтым гэтай шыкоўнай ацэнкай злучаных штатаў, ну, што казаць. Ён яшчэ і эксперт ва ўсіх галінах. Канешне, ну, зноў-такі, у яго сітуацыі крытыкаваць Дональда Трампа за некую непаслядоўнасць і даваць пэўныя ацэнкі там маральных яго, маральнага стану, ну, гэта вельмі смелы шаг з боку Лукашэнкі. На яго месцы там усялякія диктатары спрабавалі бы як мага хутчэй спадабацца Дональду Трампу, неяк там прапанаваць пэўныя шагі лібералізацыі, вось, а не крытыкаваць яго.
Можа быць, гэта была рэакцыя на тое, што вот ён как бы зрабіў такую там намёк там Трампу, вот паказаў гэтых людзей, прапанаваў гандаль, прапанаваў неяк там наладзіць адносіны, вярнуць 19-ты год. А там не пачулі.
Ну, нішто не верне ні 2007, ні 2019 год. Гэта, ну, перш за ўсё, немагчыма. Па-другое, гэтыя ўсі... І гэты весь, як мы гэта можам ускосна абазначыць гандаль, гэта, ну, не робіцца там за 2-3 тыдні, прабачце, гэта немагчыма. Вось мы памятаем вось гэты абмен закладнікамі на расійскіх шпіёнаў у мінулым годзе, па заявах былой адміністрацыі Байдэна гэта распрацоўвалася амаль штогод. Ну, слухайце, гэта вельмі такія складаныя перамовы. Таму я б не казаў, што гэта рэакцыя Лукашэнкі на тое, што там неяк не зрэагавалі на тое, што ён паказаў па ЭТН. Ну, просто уявіце сябе, там значна змяняецца ўвогуле амерыканская палітыка. Такія, гэта нават там здвігі палітычных кантынентаў. Вось. І нешта там паказалі па ЭТН, нават калі гэта лёс людзей, якія працавалі на радыё свабоды, гэта амерыканскі грамадзянін, але ж, ну, зараз там яшчэ пыл не асеў у Вашынгтоне, вот ад святкавання інаўгурацыі, там яшчэ не зразумела, там яшчэ не ўсе занялі свае пасады, і чакаць нейкіх зменаў так хутка, ну, канешне, Лукашэнка, я спадзяюся, не такі дурань, каб чакаць нейкіх рэакцый, што Дональд Трамп перш за ўсё пасля прысягі там пасля таго, як ён дакранецца вот да гэтай Біблії Лінкальна, ён перш за ўсё будзе званіць Лукашэнку і там дамаўляцца там пра нейкія шагі для Беларусі. Прабачце, але ж, ну, давайце рэалістычна глядзець на рэчы, гэта не так.
Дзякуй вялікі, Антон Пянькоўскі, прадстаўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва, амерыканіст быў у нас у эфіры. Місяр Лукашук працаваў для вас.
Жыві вечна. Дзякуй.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці сапраўды ад беларусаў будучыня Беларусі больш не залежыць?
Бліжэйшы час усё будзе залежыць ад таго, што будзе адбывацца ў Расіі.
адпачынак за дзіцяці 2 гады. Ці нармальна гэта?
Водпуск па доглядзе за дзіцём — гэта водпуск і для мамы, і для таты. Гэта сямейны адпачынак. Калі мы гэта зразумеем, будзе больш зразумелы і гэтае рашэнне.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал Australian Open, дзе згуляе са сваёй сяброўкай Паулай Бадосай з Іспаніі. У чвэрцьфінале першая ракетка свету абыграла ў трох сетах расіянку Анастасію Паўлюченкаву 6-2, 2-6, 6-3. Паядынак Сабаленка і Бадоса прызначаны на чацвер. Мансіці афіцыйна аб'явіў пра кантракт з былым гульцом мінскага энергетыка БДУ Абдукадырам Хусанавым на 4,5 гады. Футбаліст перайшоў у англійскі клуб з французскага Ланса. У сваім першым інтэрв'ю ў новай камандзе гулец зборнай Узбекістана згадаў, што пачынаў прафесійную кар'еру ў Беларусі. Салігорскаму футбольнаму клубу «Шахтёр» пагражае банкруцтва. Працэдура можа быць запушчана ў пачатку вясны. У клуба вялізныя даўгі перад яго былымі футбалістамі. Мяркуецца, што сёлета салігорцаў можа не быць у першай лізе беларускага чэмпіянату. 18-гадовая футбалістка з Пінскага района Анастасія Кавалёва вырашыла працягнуць кар'еру ў Расіі. Яна падпісала кантракт з маскоўскім «Дынама». У Беларусі яна 2 гады выступала за мінскае «Дынама» БДУФК, у 52 матчах забіла 37 галоў. Канадскі нападаючы Эдмантон Ойлерс Конор Макдэвід дыскваліфікаваны на 3 гульні за ўдар клюшкай у галаву саперніка. У матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ супраць Ванкувер Кэнакс ён пабіўся з амерыканцам Конорам Гарландам. Заробку канадца ўтрымаюць амаль 200 тысяч долараў, якія перавядуць у фонд экстранай дапамогі гульцам лігі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
21 студзеня ў Беларусі стартавала датэрміновае галасаванне. Пра дзяржаўныя медыя ўжо публікуюць здымкі з вялікай колькасцю людзей, якія ідуць галасаваць нават цэлымі сем'ямі.
Праваабаронцы лічаць гэты спосаб аддаваць голас адным з механізмаў фальсіфікацый. Згодна са статыстыкай, звычайна ў датэрміновым галасаванні бяруць удзел каля 40% выбарцаў, прычым часта не па сваёй волі, а ў так званым добраахвотна-прымусовым парадку.
Гэта адбываецца так. Улады плануюць колькасць людзей, якія павінны прагаласаваць датэрмінова на розных прадпрыемствах і ў розных рэгіёнах, і ставяць іх перад фактам. Трэба прагаласаваць. Не, пагражаюць пазбаўленнем прэміі або не працягненнем кантракту.
Вядома, што ў ноч перад выбарамі бюлетэні з датэрміновага галасавання замяняюцца новымі бюлетэнямі з галачкамі за патрэбнага кандыдата. Лічыцца, што гэта такі запас, які ў сітуацыі, калі раптам нешта пойдзе не так, створыць перавагу і гарантуе перамогу Лукашэнку.
Сам жа Лукашэнка ў сваёй перадвыбарчай праграме заявіў, што збіраецца прымірыць беларусаў. Пра тое, ці набліжаюць гэтыя выбары перамены ў краіне, у эфіры тэлеканала «Белсат» разважаў палітолаг Андрэй Казакевіч.
Ну вот прыкметаў гэтага ў практычным плане я не бачу. Канешне, асобныя выказванні мы можам інтэрпрэтаваць як захочам, то есть там сотні выказванняў Лукашэнка заўсёды можна якіх-небудзь 5-3 знайсці, якія будуць сведчыць пра тое, што не, ну вот будзе нармалізацыя там, да, ці нейкая там, скажем, лібералізацыя, але можна знайсці адначасова там і шмат супрацьлеглых. І калі мы глядзім на базавыя рэчы, то есть якім чынам, напрыклад, адбыліся выбары ў парламент, так, мінулага года, якім чынам былі створаны інстытуты новыя, якія прадугледжаны канстытуцыяй, зацверджаны ў 22 годзе, што адбывалася перад выбарамі прэзідэнцкімі вот зараз. Ну, мы бачым, што прыкметаў таго, што рыхтуецца, ну, нейкія змены ва ўнутранай палітыкі, іх фактычна няма. Такое адчуванне, што наадварот, сістэма за апошнія 4,5 гады прыйшла ў нейкую новую стадыю, ў якой рэпрэсіі, якія раней прадстаўляліся як нейкая надзвычайная, такая мера зараз стали так бы нормальной з'явай той часткой політичної системи. Ну, як там було, скажем, у советские часы, да, то есть, ну, ничего кепского, что там, типа, ничего надзвичайного, тем, что 1500 там полезневоленных, ничего страшного, что там 20, там, 30 затриваний в день могут отбываться, ну, коли казать про административные справы, да, и это просто, как бы, метод керования уже, так, так, конечно, нечто запускается и для подтримки, поширения, ну, некой такой подтримки громадской, там, скажем,
Ну, вот давай я тебе допомогу. Вот конкретно с программы Александра Лукашенко, вот это одна из задач его, наверное, на наступный термин, агульно-национальный диалог. Это пригожее словцо, ци ты саправды бачишь потребу тем, что Лукашенко мусить такий диалог проводить. Бо, с іншого боку, так, как ты кажешь, что пока что нема прикмету, что лада мне что муле, да?
Я бы поглядел бы спочатку, где это сформулировано, да? Это там один пункт и далеко не в самом початку. И, напевно, просто бы включены, как вот, ну, так, для разностайности, на всякий выпадок. И, да, вот для метовой аудитории, там, скажем, там, демократично ориентованной, там, те, кто переживает репрессии, я не вот с этого всего текста могу с этого там три слова вытягнуть и начать очень великую дискуссию. Але коли ми поглядим все-таки про ті наративи, які розповсюджує уладу ввогуле, має на увазі державні медіа, і сам Лукашенко, ну там і прикмета того, що це є некий пріоритет, і що це є некая стратегія, цього немає. І знову ж, коли ми кажемо про примирення, питання формату, тому що що ми включаємо в цей термін? Коли поглядеть на то, як це формулювалося на протягу останнього року, ну, це, звісно, моя інтерпретація, от, нехай ніхто пропонує іншу, то коли таке порозуміння, такий діалог може бути, то він заключається в тим, що всі ті, хто були супроти влади, мусять признати цю владу, погодитися з нею і почати її підтримувати. І тоді ми вас даруємо і дозволимо вам більш-менш якби, безпечно жити у нашій країні. Ці до цього готові ці люди, ну, велике питання. Мені подається, що в абсолютній більшості ні, ну, принаймні, щиро, да, от, прийняти цю систему на таких умовах вони не зможуть. Тому, скажімо, самої цієї концепції, як формулюються влади, важно то, що, по-перше, це не пріоритет, тобто ніде в цій якості пріоритету не заявлено. А по-друге, ну, сам формат цього порозуміння занадто такий, скажімо, однобоковий, так би мовити. Він не предугляджує компромісу, тобто він предугляджує тільки ну, хочей прийняття тих, хто покається там, да, тим, що от він не поділяє всі каштовності діючого влади.
Чи правда, що будучнія Білорусі більш абсолютно не залежить від білорусів? Що ми мусимо запастися попкорном і назирати за тим, що відбувається з країною? Протягує Андрій Казакевич.
Ну, не то, що нічого не залежить, але, справді, я тут з вами погоджуся, сочити за динамікою стосунків поміж Заходом і Росією варто, да, тому що це буде дуже важливим фактором, який передвизначить розвиття ситуації во всім нашому регіоні, тим ліку в Білорусі. Перемови, коли вони почнуться поміж Росією і Україною, їх формат, їх виніки так само будуть дуже важливі. Тому що, ну, на ближайший час все буде залежати від того, що буде відбуватися в Росії, наскільки Росія буде готова фінансувати ту економічну і політичну систему, яка є в Білорусі, тому що останні роки економічний рост, він забезпечений навіть інвестиціями, зв'язаними з війною, да, у Білорусь. І, ну, от, напевно, це буде основний і важливий фактор. Уже внутрішньополітична динаміка буде відстроюватися, залежно від того, що, що там відбудеться. Напевно, коли війна буде протягуватися, то, ну, Росія буде готова інвестувати ресурси у тримання статус-кво. Що їм починають, ну, ніякі зміни, це занадто ризиковано, тут прифронтова зона для їх. І прямом, і прямим, і переносним сенсі цього слова. Ось, ну, але коли почне ситуація мінятися, тут все буде виглядати по-іншому, і стимулом, і для уладу нешта мяняць стане больш. Але зноў жа паглядзім, як это будзе выглядаць на практыцы, таму што сітуацыя можа і не толькі палепшыцца, але і пагоршыцца. Таму так, на жаль, палітыка Александра Лукашэнкі апошніх сіх 5 год, да, можа быць, сказаць, 30 год, яна, на жаль, зрабіла Беларусь настолькі залежнай ад Расіі, што зараз шмат у чым нават внутрыпалітычная сітуацыя будзе залежаць вот ад таго, што будзе адбывацца ў Расіі, ну і адпаведна, што будзе адбывацца ў стасунках Расіі і Захада, як будуць ісці перамовы з Украінай. На жаль, на вялікі жаль, гэта так. То есть стратэгічнай аўтаноміі у таких пытаннях Беларусь як дзяржава зараз не мае.
Гэта быў палітолог Андрэй Казакевіч, які паразважаў наконт цяперашняй выбарчай кампаніі і будучыні Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Адпачынак за дзіцяці 2 гады. Ці нармальна гэта?
Отпуск па доглядзе за дзіцём гэта отпуск і для мамы, і для таты. Гэта сямейны адпачынак. Калі мы гэта зразумеем, будзе больш зразумелы і гэтае рашэнне.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навінны шоу-бізу. Фаловеры Джастіна Бібера падазраюць зорку ў небяспечнай залежнасці. Прычынай стала фота, якое ён апублікаваў у соцсетках. Артыст размясціў на сваёй старонцы кадр з адпачынку ў Аспене, на якім нібыта дэманструе ўжыванне забароненых рэчываў. Ці было гэта жартам, пакуль невядома, але ў раздзеле каментароў пачаўся перапалох. Многія палічылі такія паводзіны недапушчальнымі для маладога бацькі. Вы бацька, гэта не ваш шлях. Я думаю, гэта пацешна, што для людзей цалкам нармальна публікаваць фотаздымкі, на якіх яны ўжываюць, як быццам гэта іх паўсядзённы занятак. І ўсе проста хіхікаюць і думаюць, што гэта смешна. Спадзяюся, з табой усё ў парадку, прыяцель, пішуць каментатары. 43-гадовая Пэрыс Хілтон падзялілася думкамі аб будучай прафесіі свайго сына Фенікса. Артыстку бачылі, купляючы 2-гадоваму хлопчыку гарнітур пажарнага пасля разбуральных лясных пажараў у Лос-Анджэлесе. Знакамітасць, якая нядаўна вярнулася ў свой асабняк у Беверлі-Хілз пасля эвакуацыі амаль 2 тыднямі раней, у гутарцы з CMZ распавяла аб магчымай будучай кар'еры спадчынніка. Калі Пэрыс выходзіла з крамы, трымаючы Фенікса на руках, да яе падышоў прадавец і таў, кім хоча стаць яе старэйшае дзіця, калі вырасце. Хілтон, якая страціла з-за пажараў свой дом на пляжы Малібу, злёгку усміхнулася, зірнуўшы на сына, і адказала: «Ён хоча стаць пажарным». Прыхільнікі Дэмі Мур і Эндрю Гарфілда падазраюць зорак у таемным рамане. Яны ўпэўненыя, што атрымалі пацверджанне гіпотэзе на цырымоніі ўручэння залатога глобуса. У сацыяльных сетках усплылі закулісныя кадры, на якіх зоркі аказваюць адзін аднаму недвухсэнсоўныя знакі ўвагі. Трымаюцца за рукі, гутараць і глядзяць адзін аднаму ў вочы. Ролік сабраў сотні каментароў, якіх прыхільнікі не хаваюць захаплення ад сваіх здагадак аб рамантычнай сувязі. Вязі зорак. Што адбываецца? Гэта проста выдатна, каментуюць кадры фаловеры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі кіберпартызаны апублікавалі дакументы, згодна з якімі беларускія ўлады плануюць павысіць пенсійны ўзрост для жанчын і скараціць адпачынак па ўходзе за дзіцяці.
У 2017 годзе за апошні пункт выступаў на той момант памочнік Лукашэнкі па эканамічных пытаннях Кірыл Руды. На яго думку, калі скараціць дэкрэтны адпачынак да 2 гадоў, вырасце эканоміка краіны.
У артыкуле, апублікаваным тады ў беларускім эканамічным часопісе, Руды ўзгадваў досвід суседніх краін, дзе дэкрэт цягнецца максімум 18 месяцаў. Па яго словах, 2 гады аптымальны тэрмін і для груднога выкормлівання, і для аднаўлення маці пасля родаў.
Што праўда, у 2017 годзе ў Беларусі існавала праблема з перагруджанымі садкамі і цяжкасцю жанчынам знайсці працу.
Цяпер сітуацыя, падавалася б, змянілася. У банку вакансій больш за 150 прапановаў працы. Сотні тысяч беларусаў з'ехалі за мяжу, і іх дзеці вызвалілі месцы ў садках. Але жанчыны ўсё адно наракаюць на праблему ўладкавання на працу менавіта праз дзяцей. Працадаўцам не патрэбныя работнікі, якія будуць пастаянна сыходзіць на бальнічны.
Як ставіцца да магчымых новых крокаў улады? У эфіры Еўрарадыё разважае гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
Я разумею, што вось уже тое, што я як бы не супраць, а нават за тое, што падвялічыць пенсійны ўзрост жанчынам, ён ўжо вызаве, ну, шмат крытыкі, і як бы людзі будуць прыводзіць аргументы, даволі слушныя, якія на самой справе трэба прыняць ва ўвагу. Але вось гэта для мяне прыклад таго, што мы жывём складанае жыццё. Што вось што нават павелічэнне пенсійнага ўзросту, яно павінна быць, але там трэба шмат-шмат зрабіць яшчэ мер, якія дапамогуць гэта зрабіць, ну, больш-менш эфектыўным і больш-менш прымальным у тым ліку для гэтых жанчын, якія на якіх гэта прыйдзецца. Вось для мяне гэта таксама прыклад таго, што, ну, складаныя сістэмы, складаныя рашэнні, і вось простых рашэнняў не бывае. Наконт дэкрэтнага адпачынку, вось вельмі добра, што вы гэтае пытанне закранулі, бо я паглядзела, як яго падымалі некаторыя незалежныя медыя у тым ліку. Яны яго пазіцыянавалі, што гэта таксама датычыцца толькі жанчын. Што вось жанчыны будуць пакрыўджаны тым, што зараз у іх будзе адпачынак гэты, ну, наверное, адпачынак усё ж такі недобрае слова, таму што, ну, таму што гэта праца. Гэта ніякі не адпачынак, можа, водпуск тады буду гаварыць, што не 3 гады, а 2 гады. Але гэта ж не жанчынам, гэта бацькам. А жанчынам даецца адпачынак па цяжарнасці і родах. Вось гэта менавіта жанчыны, і гэта не гендэр, гэта пол, гэта біялогія, і гэта водпуск, які маюць толькі жанчыны, таму што яны цяжарылі і таму што яны нараджалі. І ім трэба восстановіцца, ім трэба паправіць сваё здароўе. Але водпуск па доглядзе за дзіцём, гэта водпуск і для мамы, і для таты, і можа для там бабулі, дзядулі, сястры, брата і гэтак далей. Гэта сямейны адпачынак. І вось калі мы гэта зразумеем, ну, нам будзе тады больш зразумелы і гэтае рашэнне. А так, канешне, 3 гады я заўсёды таксама выступала супраць. Гэта, глядзіце, тут таксама вось гэта другі бок медаля. З аднаго боку, як быццам гэта добра, а з іншага боку, а наколькі тады будзе каштоўная жанчына працаваць саўніца, калі яна ўходзіць на 3 гады ў адпачынак па доглядзе за дзіцём. Ну вось наколькі, ну вось вы працуеце. Вось калі зараз чалавек, вашая каліжанка скажа, што ўсё на 3 гады я зыходжу, так за 3 гады зменіцца ўсё. Зменіцца там фарматы, па якіх людзі працуюць, будуць новыя тэхналогіі, прыйдуць там нейкія змяненні. Ну і зразумела, гэта б'е па жанчынах. Няма ніякіх там педагагічных альбо нейкіх даследаванняў, якія паказваюць, што вось 3 гады, калі, значыць, дзіця дома там з бацькамі, то гэта вельмі добра, няма такіх. Я наогул не ведаю, адкуль узялася вось гэтая як бы лічба 3 гады і чаму беларуская дзяржава за яе так трымалася. Мне здаецца, за яе трымацца можна толькі, калі ў цябе няма ніякай інфраструктуры для малых дзяцей, для іх бацькоў, калі няма садочкаў, калі няма яселек. І вось, напрыклад, для жанчын, можа, у сельскай мясцовасці, дзе з гэтым вялікія праблемы, ну, гэта на самой справе важна. Але, ну, напрыклад, у вялікіх гарадах, як бы, ну, тут не патрэбна быць праблемы. І другое, ты можаш сябе гэта дазволіць, калі ў цябе няма працы для гэтых маладых мацярэй. Вось, калі ў цябе, як бы, і так, ізбытак гэтых працоўных рэсурсаў, і, як бы, ну, тады вось людзі могуць як бы займацца сваімі сямейнымі справамі. А калі как бы і так такі дэфіцыт, ну гэта немагчыма.
Гэта была доктарка навук, гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Яна распавяла, чаму павышэнне пенсійнага ўзросту для жанчын і скарачэнне дэкрэтнага адпачынку гэта нармальна. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.